Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моя събеседник Марчела Абрашева, социолог Галъп Интернешнъл. Здравейте, госпожо Абрашева.
Здравейте.
За Европа, за демокрацията, за икономическото развитие. Това е мотото на служебния кабинет. А другото най-важно събитие, 41-я парламент, вече остана в историята. И така, какво остави след себе си 41-я парламент и какво да очакваме от служебното правителство? Това са двата въпроса, които днес си задаваме ние българите. Вашия отговор?
От служебния кабинет, според мен, не бива да се очаква много повече от това, за което той беше избран, на именно да направи наистина честни и прозрачни избори и поне е малко да нормализира ситуацията в страната, да се прекрати това усещане за безвластие и за безнаказаност, което страшно много пречи на бизнеса, затова така съобщението, че няма да бъдат правени неразумни икономически неща, няма да бъде дестабилизирана финансовата система, според мен е най-обещаващото и най-оптимистичното нещо, което аз чух от всичките заявления на служебния кабинет.
Добре,
а що се отнася до парламента, да. Мисля, че след оставката на Борисовото правителство, този парламент доказа още няколко пъти, че неговата работа е изчерпана и той няма какво повече да предостави на обществото, освен накрая в последния момент на пожар да гласува някакви неясно какви неща.
Да. И така, по-подробно и по двете теми. Първо, според вас, защо такава висока летва постави президента Плевнелиев на служебния кабинет? Защо такова всеобемащо мото му определи? Да не би случайно, като не може да си изпълни задачите, някак негативите да ги обере то служебното правителство, вместо той, Бойко Борисов?
Не бих казала, че това е била целта. Разбира се, отношенията между президента и Бойко Борисов преди и сега са дълга тема.
Да.
Но тя така е в рамките на, как да кажа, поне за нас, които не знаем да какво става дума, е в рамките на психологическата драма. Аз не бих коментирала това, но не е защо. Трябва да си даваме сметка, че това служебно правителство е в съвсем различна ситуация от предните две служебни правителства.
Защо?
От предните две служебни правителства все пак имаше политическа сила и посока на развитие, която повечето българи споделяха, но не я виждаха в управляващите в този момент, справедливо или не. И правителствата и двете предни бяха назначени, за да направят мост от едното към другото. А това служебно правителство се появява в ситуация на липса на съгласие, какви трябва да са следващите стъпки, това първо. И второ, кой ще поема кормилото след парламентарните избори. И в този смисъл, независимо, че то е служебно и действително неговата работа е да играе, да подготви изборите. Между другото, с относително добре така учен, експертен, младежки, квалифициран, образован профил, то не би могло все пак да каже да не се ангажира с нищо от всичките тези изнервени, ядосани, с право фрустрирани хора, които настояват някой тук и сега да вземе мерки за сметките им, за монополите и за бедността. В този смисъл то нямаше как да не бъде натоварено с някакви очаквания бързо и сръчно да поне да опита да насочи на някъде нещата след управленската каша, която остави правителството на ГЕРБ.
Казвате, че преди служебните правителства са изпълнявали функциите си в обстановка на очакване на новата политическа сила, другата политическа сила, различната, която ще дойде да управлява. Това и в двата случая така кореспондираше с известно месианство, което продължи и по-нататък. Смятате ли, че този път народа си измисли виртуален месия? Той трябва да бъде хем политик, хем да не бъде в политиката. Той трябва да бъде изключителен професионалист, ама пък да е и млад. Той трябва да бъде това и онова, въобще да бъде един ангел, който небесен, който ще слезе на земята.
Да, това отчетливо се вижда и то е тъжно наистина, защото особено много, ако се замислим, значи искаме тези, които ни управляват, да бъдат абсолютно, как да кажа, действени, грубо казано, с никаква политическа биография, с никакви сръчности, с никакъв опит и никаква допирателна. И въпреки това, появявайки се в управлението, така хоп, изведнъж да знаят как се правят нещата.
Да.
В този смисъл хората имат. Това е един от проблемите, оставени от от предишното управление. Не просто нещата бяха влошени, не просто институциите бяха обезличени, но и у хората беше оставена фалшива надежда, че стига някой отгоре, къде е това горе, не знам,
да
желае, той някакси с магическа пръчка веднага ще раздаде всеки му това, което този всеки иска. И в този смисъл действително на служебното правителство ще му бъде трудно, защото то е поставено в един контекст на очаквания, които дори и нормално правителство не би могло да изпълни за 4 години.
Понеже заговорихте за служебното правителство и този млад експертен екип, има ли шанса според вас това служебно правителство да се утвърди като добре работещ екип, от който дори да израснат евентуални кадри за следващ редовен кабинет? Или такава приемственост чак у нас не е позната?
Разбира се, че има. Винаги има възможност. Все пак да не забравяме, че как да кажа, имало до сега случаи, в които заварени екипи са били оглавявани от млади енергични управленци и са правили добри неща. Не е да не е имало такива прецеденти в нашата най-близка история, но действително основният риск за това правителство не е дали негативите му ще отнесе президента, то самото и така нататък. Основният проблем е да се поддаде и да спре да казва не. Струва ми се, че за някои неща то просто трябва да каже не, не само защото е правителство за 3 месеца, защото някои от исканията са неизпълними въобще по принцип. И много ми се иска, независимо доколко тези хора успеят да свършат много амбициозен план. Тръгват, впрочем, тези неща не могат да бъдат свършени за 3 месеца. Но много ми се иска тези хора да бъдат така, да запазят професионалното достоинство, да казват не на дивоти, независимо кой ги иска, което беше пък един от основните дефицити с цялото ми уважение на министрите от предишното правителство.
Да.
Накрая те вече бяха сменени на всеки 2 дни и един от основните проблеми на предишното управление е това, вие не може да бъдете професионалист, да си държите на работата и да работите при условия, в които това, което мислите и това, което сте начертали, това, което правите и правото ви да казвате не, не се уважава.
Понеже си говорим и за това, което ще се случва по улицата, гневът на протестиращите не успя да помете омразната според тях политическа класа и цялата партийна система, защото накрая това поискаха. Управляващи и опозиция някак си странно абдикираха, покриха се, не кореспондираха с хората по улиците и последните и оцеляха в интерес на истината. Протестиращите започнаха да удрят в празно пространство. Някъде прочетах тези дни, че уличният гняв е страшен, но по-страшен е само измаменият уличен гняв. Накъде ще се развиват протестите и справедливия гняв на хилядите, госпожо Абрашева?
Първо, лично да си призная, на мен протестиращите и техните искат, по-специално исканията на протестиращите, много повече бяха близки до мен тогава, когато бяха общи, а не конкретни. Вече
да.
В последните 2 седмици започна едно изобратяване на рецепти, които просто не може да бъдат дадени по този начин. Но нека не забравяме, че независимо, че протестите затихват, протестиращите и въобще цялите тези 3 седмици постигнаха нещо много важно. Някакси беше показано ясно, че не може повече да бъде търпяно нещо, независимо какво е то, и че хората са в състояние да излязат на улицата и да протестират дори 2 месеца преди избори, дори във всеки един момент. Мисля, че този урок е най-важният, който аз лично се надявам политиците да са научили от една страна. А от друга, до някъде слава Богу, тези искания някакси останаха да отлежават, да озряват и да бъдат прецизирани, поне с част от протестиращите групи и формиращите се техни лидери. Виждате ли, накрая като искания, не като мотив, не като емоция, не като справедливост, но така като искания и като рецепти, протеста много се доближи до принципно недоволство от световната неправда.
Да,
няма кой да отстрани световната неправда. И това, между другото, точно това, за жалост, е в услуга на политиците. Въпросът не е да бъдат изметени и да бъдат поставени други, които след 4 години ще открием, че са станали същите. Въпросът е тези, които са сегашните, да бъдат заставени по някакви начини, впрочем, чрез граждански процедури, като последна мярка чрез протест на улицата, да си вършат работата. Докато не се нагласи законодателството и докато не добият гражданите навик да си търсят правата, не когато е счупено всичко, а когато нещо конкретно е нарушено, това няма да се получи. На нас не ни трябват извънредни протести.
Да.
На нас ни трябват някаква форма на
обществен контрол.
Да. Обществен контрол, и то не е, бога ми, категорично не под формата на как да кажа, на отечествено-фронтовски.
Да, и на тия обществени съвети, които...
Да,
тези обществени съвети,
хората,
за които...
Хората казаха ясно. Готови сме, в смисъл не искаме. Междуто казаха и нещо друго. След 23 години ясно е, че това е нашия живот и няма какво да вярваме повече в светли бъднини и какво ще стане след 5 години. Писна ни и искаме да бъдем сигурни, че това, което се случва тук и сега, може да бъде сложено в правилната посока, защото така както вървяха нещата, просто нямаше място за значителна част от хората, не само за бедните и страдащите, но извинявайте, за хората, които се занимават с бизнес, за градската средна класа на тази страна, на която всички в момента стъпим.
Може ли следващ пик на протестите да се появи точно по време на изборите, според вас?
Съмнявам се, така или иначе вече от една страна за част от протестиращите или по-скоро техните лидери и организатори установиха и от собствен горчив опит, че ако те желаят трайно гражданско присъствие, то има някакви механизми, които осигуряват това. И според мен техните заявки са по-скоро в формиране на такива неща.
Да.
Партия, гражданска инициатива, да и се остави някакси и слава Богу, между другото дискусията за нашата избирателна система, за времената, когато има парламент, добър или лош, но все пак редовно избран, който ще може не на коляно между събота и неделя да реши тези въпроси. Така че според мен може би ще се формират някакви граждански обединения или протопартии, или доли лица, които биха участвали в изборите, но аз лично не вярвам, освен ако някаква друга радикална беля не се случи,
Бога ми.
Предизвикана от предишното управление, тъй като новото все още не е имало време да причини това, която да изкара хората на улицата. И според мен това, което беше много важно с назначаването на този служебен кабинет, между другото не е лошо съставен, най-после така влизаме в някаква нормална обстановка и в процес на нормализация и на канализация на нещата, и в крайна сметка точно след 4 седмици българите ще можем да кажем каква конфигурация желаем да ни управлява. Да. Нека да съсредоточим върху това какво искаме и кой смятаме, че ще ни го даде, вместо да се чудим какво повече може да бъде променено от тук нататък. Не може да бъде променено нищо радикално, но можем да мислим какво ще правим.
Но може да се променя доста от детайлите на политиката, които имат съществено значение за нашия живот. Това, че не можем да променяме радикално, не значи, че не може да променяме въобще.
Ами, разбира се, че не. Това е и надеждата някакси, че все пак така новоизбраните млади министри, кои по-опитни, кои по-неопитни, впрочем всичките са с профила на високо образован, на английска дума е back office, но чиновник, администратор, нищо лошо не вкарвам в това, напротив. Някакси се стават впечатлението на хора, които ще кажат кое може и кое не може.
Да.
А пак казвам, това е огромна разлика с глупавите сценки тип народно хорона, които бяхме свикнали от предишните управляващи. Тоест, могат да променят неща, но наистина не е реалистично да ги очакваме от тях и да ги виним за това, че няма да станем земен рай за 3 месеца.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Успешен ден ви пожелавам.
Успех на всички нас пожелавам. Имаме нужда от това.
Благодаря. Марчела Абрашева, социолог, Gallup International.